Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 29 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Situata në Jagnjenicë në pjesën veriore të Kosovës raportohet e qetë, por me tensione. Këshilli Sigurimit të OKB-së sot debaton për Kosovën. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se kanë nevojë për rishikim të punës dhe të arriturave të tyre. Barack Obama kërkoi nga zyrtarët e BE-s që të veprojnë vendosmërisht për zgjidhjen e krizës në Eurozonë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet në Kosovë dhe në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjendja në fshatin Jagnjenicë në veritë Kosovës, ku kufori pas përleshjeve me sërbet lokal e ka larguar barrikaden, mbrëm vonë ishte e qetë, ndërsa një numër i madh i sërbëve gjendeshin në vendin ku ndodhej barrikada, raportojnë mediat sërbe. Përballë tyre gjenden në ushtarët e kuforit, të cilët të rrugën në Jagnjenicë e kanë dreçuar me reflektor. Më herët të kufori ka njoftuar se afro 25 ushtarë të tij janë lënduar nga përleshjet me protestuesit sërb pas largimit të barrikadës. Kufori do të ndërmarë masa përkatëse për të siguruar siguri për të gjithë shtetasit e Kosovës, ka thënë kufori. Ministri i Serbisë për Kosovën, Goran Bogdanović, tha se situata është ekstremisht e tensionuar, por e qetë. Sipas medjave të Serbisë, zoti Bogdanović ka thënë se vlerësohet se janë lënduar afro 100 serb. Institucionet e Kosovës e kanë dënuar fuqishëm sulmin kundër ushtarëve të kuforit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Me këtë rast të pritet të diskutohet për raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, në të cilin ai vlerëson se zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës mund ta destabilizojnë rajonin e Ballkanit. Derisa problemet të siç janë portat 1 dhe 31 mbesin të pasgjidhura dhe derisa çështjet e lidhura me sundimin e ligjit ngatrohen me çështjet e statusit, në terren ekziston rreziku i shpërthimit të dhunës, thuhet postjerash në raportin e Ban Ki-moonit. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj, i cili, siç ka njoftuar zyra e tij, do ta dënoj dhunën e ushtruar ndaj ushtarëve të kuforit nga strukturat paralele në veri. Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, merr pjesë edhe shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Dezarif, dhe ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, mbrëm në Washington, ka kërkuar nga zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian që të veprojnë në mënyrë të vendosur lidhur me krizën në rritje të borxheve të eurozonës. Zoti Obama nuk ka specifikuar se çfarë aksionesh ka kërkuar, por megjithatë ka premtuar ndihmë amerikane. U komunikova atyre se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta bëjnë pjesën e tyre për të ndihmuar ata në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kjo është e rëndësishme së madhe për ekonominë tonë. Nëse Evropa tkurret ose nëse Evropa ka probleme, është shumë më vështirë për ne të krijojmë punë të mira këtu në shtëpi, tha Barack Obama, duke folur së bashku me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Në Egjipt kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë votimet në kuadër të zgjedhjeve parlamentare. Këto janë në zgjedhjet e para pas përmbysjes së ish presidentit Hosni Mubarak në muajin shkurt të këtij viti. Shtetet e Bashkuara e kanë përshëndetur fillimin e zgjedhjeve në qytetet Kairo dhe Aleksandria, duke thënë se votimet duket se kanë qenë paqësorë dhe me pjesëmarrje të lartë të votuesve. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha se raportet e hershme nga monitoruesit e pavarur amerikan për zgjedhjet në Egjipt ishin mjaft pozitive. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje u shënua 28 nëntori dita e flamurit. Çka shkruajnë gazetat për këtë datë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, pra, e përditshme Kosova sot vlerëson se projekti që nisi më 28 nëntor vitit 1912 u pasua gati një shekull më vonë, më 17 shkurt vitit 2008 me pavarësinë e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se tashmë dy shtete shqiptare, sovrane e demokratike, janë shëndruar densisht në faktor paqe dhe qëndrueshmëria në rajonë më gjerë, duke ju afruar 100 vjetorit të pavarësisë me arritje të qarta për çështjen kombëtare në proceset integruese dhe në standardet demokratike. Duke vënë pa idealin kombëtar e përditshme e Kosova sot vlerëson se në ballafaqimin e egër politik shqiptar, një alternativë si kjo kuqezi nuk është e keqe, por siç në vizon gazetën nga pushteti në parti dhe nga partia drejt pushtetit, edhe idealet mund të psojnë ndryshime dhe shqiptarve historikisht u ka ndodhur kështu. Kësoj siç në vizon gazeta rrugës drejt koltukut pushtetor zbehet edhe patriotizmi dhe ngushtohet tresi, duke arritur kështu në një fazë kur liderët mbërthehen pas luksit që u jep pushteti, saqë siç ka vënë parë Kosova sot, gjërat si flamuri, kombi dhe shqiptarët mund të jenë edhe të papërfillshme dhe se deri tani nuk ka një shembull triumfues që një parti e idealeve kombëtare ta ketë kapur cakun. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për përgatitjet për zgjedhjet brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar pra zhvillimet në Partinë Demokratike të Kosovës, e përditshme Ekspres ka vënë pas se udhëheqjet e kësaj partie po vizitojnë gjitha degët në terren. Burimet e kësaj partie i kanë thënë gazetës se PDK-ja po përgatitet për kuvendin zgjedhor që mendohet të mbahet në pranverë të vitit ardhshëm. Në këtë kontekst, gazeta thekson se edhe lideri i PDK-s Hashim Thaçi ka shpeshtuar vizitat në përdegët e partisë dhe në dy muajt e fundit ai pothuajse ka vizituar çdo degë partiake. Zyrtarisht, sipas gazetës, 12 vjetori i PDK-s është shkak i këtyre vizitave, por jo zyrtarisht, siç ka mësuar gazeta, kjo parti po përgatitet për kuvendin e saj zgjedhor. Ndryshe, e përditshme Ekspres citon njohës të rrethanave brenda PDK-s të kanë thënë se kësaj partie nuk i ngutet që të bëjë restrukturime të brendshme për shkak të përçarjeve brenda partisë dhe se shtyrja eventuale mbajtjes së kongresit të përgjithshëm ka për qëllim të fshehë përçarjet që tashmë janë evidente në parti, shkruan veshtirash e përditshmja Ekspres. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja koha ditore veçojmë informacionin sipas të cilit shumë i kërkuari për një seri veprash penale në Versë Kiraça po negocion dorëzimin e tij tek autoritetet ndërkombëtare në Kosovë për të dalë edhe para organeve të drejtësisë, por kurse si para drejtësisë kosovare. Burime nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kanë thënë se familjarët e Enverse Kiraçës kanë përcjell mesazhin e tij se është i gatshëm të dorëzohet autoriteteve ndërkombëtare dhe sipas këtyre burimeve ai është i gatshëm për një gjë të tillë i bindur se nuk mund të gjendet fajtor për veprat që i ngarkohen. Koaditore ka mësuar se Enverse Kiraça ka kërkuar nga Euleksi që ta marrë komplet rastin e tij sepse ai nuk u beson autoriteteve kosovare.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se kanë nevojë për një rishikim të punës dhe të arriturave të tyre. Ata vlerësojnë se për një kohë të gjatë shoqëria civile ishte e dirigjuar nga donatorët, të cilët nëpërmjet tyre kishin realizuar interesat të caktuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu thot se ka një pjesë të shoqërisë civile që funksionon, por megjithatë ajo nuk ka arritur të ndikojë sa duhet në ndaljen e trendeve negative, qoftë në punën e institucioneve apo edhe në trendet negative në shoqëri, thot ai.
Nëse për shembull ne në vazhdimsi konstatojmë që diçka është keq, por që në fakt nuk kemi arritur të ndikuar asnjë gjë, mendoj që ka vend për me mendu që duhet me pas një qasje tjetër edhe vetë shoqëria civile.
Formimi një numri të madh të organizatave jo qeveritare si qëllim parsor mund të ketë pasur thithje e donacioneve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Avni Zogjani mendon se donatorët jo rrallë përpiqen që me mjetet që mbështesin projektet ti orientojnë kahet e punës dhe qëllimeve të shoqërisë civile.
Për një kohë tepër të gjatë, shoqëria civile në Kosovë është determinuar nga objektivat e donatorëve, edhe nuk kanë pas lidhje me problemet që i preokupojnë qytetarët e Kosovës. Në anën tjetër, mendoj që edhe problem tjetër është afrimi i tepërt i shoqërisë civile me politiken e cila në shumicën e rasteve është motivuar edhe nga vetë donatorët. Problemi që ndron pikërisht në atë që janë krijuar për tërheqjen e fondit më shumë se sa për ndonjë qëllim të caktuar.
Një mendim të ngjashëm ka dhe Petri të Zogaj nga Lëvizja Fol. Ai thot se pretendimi i shoqërisë civile për përfaqësimin e interesave të qytetarëve nuk është përmbushur, pasi që donatorët kryesisht i kanë orientuar diskurset publike karshi problemeve me të cilat është ballafaquar dhe po ballafaqohen qytetarët dhe shoqëria kosovare në përgjithësi.
funksionimi i organizatat të shoqërisë civile nga viti 1991 ka pasur do të thotë këtë problem që nuk është orientuar nga nevojat reale të qytetarëve, por është orientuar nga nevojat e donatorët të ndryshëm kanë pasur në Kosovë agjendat e tyre, e që kanë qenë të, në kuptim të menaxhimit të konflikteve, ndërtimi paqes dhe shumë tema të cilat realisht qytetarët e Kosovës nuk i kanë pasur në agjendën e tyre ditore.
Petri Zogaj thotë se për më shumë se 3 vjet të pavarësisë së Kosovës, shoqëria civile që angazhohet për interesat e qytetarëve është orientuar kryesisht ka parandalimi dukurive negative me theks të veçantë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kriza fal funksionon dhe do të funksionoj kryesisht dhe kryekput do të thotë në politikat antikorrupsion që institucionet kanë në monitorimin e tyre me kërkesën për transparencë, me shpenzim për rast publike të fekshme dhe ndërtim të institucionet të cilat një ditë do të përfatësojnë dhe do të mbrojnë interesin publik si pas ligjeve dhe kushtetutës që funksionojnë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë shpesh rankohen për kushtet të vështira, duke thënë se konsumatorët nuk po i shfrytëzojnë prodhimet vendese që janë të mira dhe të lira. Por përfaqësues të konsumatorëve theksojnë se prodhimet e bizneseve në Kosovë ende janë të cilësisë së dobët dhe nuk i përmbushin standardet evropiane. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me kultivimin e patatës, ka prezantuar produktet e tyre në panairin shitës të prodhimeve ushqimore në Prishtinë. Përfaqësuesi i kësaj kompanie, Sokol Hajdari, thotë se problem thelbësor në veprimtarin e tyre është vetë dijesimi popullatës për të konsumuar produktet vendore.
Njerëzit hala nuk janë vetësuar, do thotë me prodhime vendore, atëm vendore është i mirë, i virë.
Vështërsitë me të cilat përballen bizneset në Kosovë kanë të bëjnë me furnizim jo të qëndrueshëm me energji elektrike dhe me ujë, gjithashtu si një prej barrierave kryesore për zhvillim të shpejtë është përcaktuar edhe çasja e kufizuar në financa. Bizneset kosovare vazhdimisht janë ankuar edhe për norma të larta të interesit. Si pasojë kësaj, ata kanë theksuar se bizneset e tyre nuk kanë mundur të avancohen. Në panairin shitës të prodhimeve ushqimore po prezentohen edhe prodhimet e kompanisë Liri nga Prizreni. Blerta Hajdari, përfaqësuese kësaj kompanie, flet për vështërsitë me të cilat ballafaqohet ky biznes vendor.
Për momentin janë vështirësuar shumë për shkak që jot përkrajen e prodhimeve vendore, edhe për atë arsye kemi hyrë ende në fuqi me produkte tjera po me sembra, përkatësisht me keksin sembra, e për tjerat ta shohim tash sa mund me arrit.
Lidhur me vështërsitë e bizneseve në Kosovë dhe kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thekson se prodhuesit vendor kanë vështërsi në ushtrimin e veprimtarisë të tyre. Por megjithatë, Kaçaniku kritikon ata për cilësinë e dobët të produkteve që ata i fusin në treg.
Me sa gjemojnë dhe ankohen bizneset për treg, për tregun e ngushtuar, është më mirë të punojnë rreth standarde, është më mirë të punojnë rreth satisfaksionimit të konsumatorit, ta kem parasysh dhe komi dhe konsumatorin e bashkisë evropiane dhe konsumatorin amerikan, e mos ta kem parasysh vetëm konsumatorin e Kosovës, të cilën janë mësuar po e të mbut të mbesin borx.
Kaçaniku thekson se me standarde të cilat aplikojnë sot prodhuesit vendor, nuk mund të mendohet tregu i Evropës ku mund të jetë 800 milion konsumator e që si pas ti është 400 herë më i lartë se sa që është masa e konsumatorëve të Kosovës. Që prodhuesit vendor nuk i përmbushin në tërësi standarde ndërkombëtare, e thonë edhe vetë disa nga prodhuesit vendor. Blerta Hajdari, përfaqësuese e kompanisë Liri, shprehet.
Sa janë cilësore, janë, po a plëcojnë, a plëcojnë, nuk e plëcojnë, po.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Situata në Jagnjenicë në pjesën veriore të Kosovës raportohet e qetë, por me tensione. Këshilli i Sigurimit i OKB-së sot debaton për Kosovën. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se ka nevojë për rishikim të punës dhe të arriturave të tyre. Barack Obama kërkon nga zyrtarët e BE-s që të veprojnë vendosmërisht për zgjidhjen e krizës në Eurozonë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.